Oroituko duguna itxasoaz gaindi.
No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo.
Poursuivre la lutte, dont l'objectif primordial est de sauver la dignité de l'homme africain, le peuple congolais a choisi l'indépendance immédiate et totale.
Arratsaldeon eta ongi etorriak beste behin ere Alabediko irratsaio internazionalista honetara. Gure partetik besarkada beroena zuri entzule, baina batez ere kartzeletatik entzun ahal eta entzun behar gaituzun hori. Eta besterik gabe, Alabediko estudio hauetatik hasi gaitezen bada gaurko programaren errepaso labur bat eginaz, eta horretarako asteko kronikarekin hasiko gara betiko gizan. Eta horretarako
eta Frantzia aldera joango gara asteburu honetan, ba bueno, hauteskundeak izan direlako, eta ba iderri txiki bat edo motz bat ekarriko dugu handik.
Eta Frantziar estatutik mugitu gabe, ba, kanpainan zehar askotan entzun dira eskuin mutur eta eskuin ez mutur deitzen duten horren aldetik, ba, mezu xenofoak edo, esaten dutenak etorkinak direla Frantziaren arazo guztien errudun, eta hori kontrastatzeko datu batzuk ekarri dizkizuegu.
Eta Europar Batasuna Greziako ba hauteskundetan eragin nahian dabil, eta horren inguruko berria ere badugu gaurkoan.
Eta pasaden astean komentatu genuen, baina oraindik ere borrokan jarraitzen dutenez gero, ba Asturiaseko meatzariak izango ditu aipagai, izan ere gaurkoan 16. eguna bete dute greban. Eta borroka gogortzen eta indartzen ari da aldi berean, eta horren irakurketa labur bat.
Euskal Herriak elkartasuna askotan izaten du, asteburu honetan Euskal Herriaren lagunak taldeak Euskal Herrian izan dira, Donostian eta Arrasaten bereziki, eta ba egin dutenaren berri ekarriko dugu.
Eta nahiko gertu jarri dugu ikuspuntua aurkoan, iritsi zaigu itsasoa behar bada pasatzekoa, eta Venezuelara behira jarriko gara. Bertan Hugo Chavezek indar erakustaldi galanta egin baitzuen atzokoan, bere burua hauteskundetara aurkezteaz batera, ba, Venezuelako kaleak jarraitzaileez bete zitulako eta bertako burgesia eta oligarkiari mezu argi bat helarazi zion oraindik ere indartsuagoela eta komunikabide espainiarrak beste mezua saltzen badigut ere ikusten da ez duela printzipioz arazo handirik izango urriaren zazpiko hauteskundeak irabazteko.
Eta Euskal Herriak elkartasuna jasotzen duen bezala Euskal Herriak ere ba, elkartasuna adierazten dio Palestinari, kasu honetan Puñal, Krutxaga eta Gurpegi euskal futbolariek Mahmud Sarsa Palestinako futbolari bat askatzeko eskatu baitute.
Eta asteko kronikari amaiera emateko Kolombian bukatuko dugu. Bertan Kaukako eskualdean hainbat nekazariri eraso egin baitiete militarrek eta paramilitarrek eta FARC eta LN-eko ustezko 39 kide atxilotu zituzten atzo.
Eta ondoren argiatik ba, lortu dugun testu bat irakurriko dugu, Peio Zubiriak idatzitakoa, ba, Txernobilen ikasiak, Fukushimarako gogoratuz Genevan izenekoa.
Eta ondoren, Espainiak jasoko duen erreskatea 10 puntutan laburbiltzen duen testua irakurriko dizugu, argiatik hartua baita ere. Eta ba, izenburua erreskatea 10 puntutan ezaitzatela engaina da. Beraz, 10 neurri hoien artean ba, irten bideak edo irakurketa kritikoa ere plazaratzen da.
Eta ondoren kanito izango dugu gure kolaborazioaren ba, tartean. Berak gaurkoan asteburuan pasa berri diren Frantzia estatuko hauteskunden berri hitz egingo digu, baina horrez gain ba, Euskal Herrian hauteskunde horietan izan diren emaitzak aipatuko ditu eta bueno ba, azpimarratu azken finean ba, euskaldunen ba, bozkaek edo izango duten garrantzia.
Kuña para bat jarri eta oraintxe datoz bueltan.
Ave Maria, aleluja, mio!
Enerna ni konzebida. Zer gertatzen da alaba, zer gestutzen dizu bihotza.
Marka pasosak azken aldian.
Eta zer gehiago?
Bertxoak!
Baina zer gatik?
Amabitako mesentzun ostean, itzaiolaz jartzen du nire semeak, eta Nikola seguroiak bai, baina Xabier Zukia hijitorio targazte horrek maite minduan auka.
Baina nola egin dezakezu hori, hori pekatua da.
Eta zein? Nire penitentzia.
Lau bertso notizia eta hiru ingurumari.
Ando nire Sebastianen Iñakiren izenean.
Bertsoa dako. Amen.
Bertso. Aste azkenetan 8:00-etik 9:00-etara.
Ala de irratian.
Si te gusta la buena música, si te gusta el tango, tienes una cita con nosotros. Los sábados de 4 a 5 de la tarde en directo y los viernes de 2 a 3 en diferido. Aquí, en la Tanguería de Alavedi. ¿Dónde si no?
alderdi guztiekin hitz egiteko prestutasuna agertu du EH Baik. EH Baik lortutako emaitzen ondorioz koalizioak paper erabakigarria izango du datorren asteko bigarren itzulian. Horrexegatik eta begiak data horretan jarriak, kontaktu ugari izango da aste honetan zehar. Euskal Herria Bai koalizio abertzaleak igandeko bozetan erdietsitako emaitzek sekulako garrantzia hartu dute legebiltzarrerako hauteskundeen bigarren itzulari begira. Ezkerreko abertzaleek osatutako koalizioak hirugarren indarra izaki badu zer esana hiru barrutietan. Laugarrenean, 114 lortuta Ipar Euskal Herrian, Jan Lasaiek, Modem eta Frantxoa Maitiaren PS arteko leian erabakigarriak izango dira. Astelen goizean da honeko ezkerrari botoa emateko deia egin zion Maitiak EH Bairi. Bosgarrenean buru den Capdeville ere abertzalei begirari da ilalabizikoa baitu beren sostengua. Kazete Info webgunean jasotzen duenaren arabera, Pierre Xeretek, PSEek, onartu egin du bere alderdiak koalizio abertzalerekin hitz egiteko hitzordua eskatu duela. Koalizioak bere aldetik alderdi guztiekin hitz egiteko prestutasun agertu du. Zentzu horretan Jean-François Lefortek azaldu du bi alderdi handiengan konfiantzarik ez dutela, bertako eta gizarte gaietan beti etxigarrak izan direlako. UMPrekin ditugun ezadostasun politikoak oso handiak direnez, nekez pentsa daiteke EH Baik bozka eskuinari ematera deituko duenik nabarmendu du. Hala ere, EH Baik ordezkaria presta agertu da alderdi politiko guztiekin guretzak oinarrizkoa diren gaiei buruz Ipar Euskal Herriaren aitortza instituzionala, konponbide prozesua, euskararen ofizialtasun edota eredu sozioekonomikoa besteak beste ordezkari hoiek dituzten posizioak jorratzeko.
Frantziako eskuinaren diskurtso xenofoboa eta zifren errealitatea. Horrentxe, aipatu dugun bezala, Ipar Euskal Herrian eta Frantziako estatuak menderaturiko gainontzeko herrietan, hauteskunde kanpaina bete-betean daude eta hauteskunde prozesuan. Bertan, eskuin muturrak, Fronte Nazionalak eta UMPek, beraien diskurtso nagusia, etorkinen inguruan egituratu dute. Beraiek egin dira herrialdaren, arazo ekonomiko eta sozialen erantzule nagusiak. Adibidez, Marine Le Penek immigrazioa 185% murrizteko konpromiso hartu du. Eta Sarkozyk aldiz, mugen zaintza areagotu ezean, Europar zibilizazioaren galera aurreikusi du. Azken honek, erdia murriztu nahi du immigrazioa. Baina zifren analisiak oso bestelako errealitatea erakusten digu. Frantziara mugitzen diren etorkinen 180% europarrak dira, edo ikastera zein familia osatzera gerturatu dira bertara. Hau da, Frantziako inmigrazio eta integrazio bulegoaren arabera, 2010. Urtean, etorkinen 115% baino etzen bertaratu ekonomia arrazoi zuela. Gainera, inmigrazioa Frantziar estatuarentzat beharrezkoa da. Gizarte gaien ministerioaren ikerketa baten arabera, etorkinek 12.400.000.000 euroko irabazi garbiak utzi dituzte Frantziaren arka sozialetan. Izan ere, 47.900.000.000 euro laguntzetan jasoarren, 60.300.000.000 euro itzultzen dituzte zergak ordainduta. Thank you. ikerketa honek ondorioztatu duenez, biztanleriaren bataz besteko adina jiesten dute etorkinek. Sartze demografikoak eragindako karga sozialaren murrizpena eraginez. Gainera etorkinek, frantses peto-peto eidirenek egin nahi ez dituzten lanak ere egiten dituzte. Demagun, Frantziako hausune baztertuetako medikuen erdiaia etorkinak baitira. Beraz, immigrazioa ez da frantziar nortasuna desegingo duen izurritea, eskuinak hori saldu nahi badigu ere. Estatuaren behar ekonomikoa baizik.
Europar Batasuna Greziako hauteskundetan eragin nahian. Grezian hauteskundeak egingo dituzte igandean. Europar Batasunetik Siriza Ezkerreko koalizioak irabazten badu, herrialdea eurotik ateratzeko plana prestatzen ari direla eta korralitoa aurrikus daitekeela mehatxu egin dute. Zenbaiten ustez, emaitzetan eragin nahian. Espainiak erreskatean erakutsi duen jarrera negoziatzaileak goraipatu dute Greziako demokrazia berria eta PASOK alderdiek. Greziatik Europar Batasunera ere zabaldu da Siriza ikaratzeko kanpaina eta hautesle posibilen zerrenda. Rutos agentziaren arabera, Greziak euroa utziko balu, mugetako kontrolak gehitu egingo lirateke eta kutxazainetan diru ateratzeko mugak ezarriko lituzkete. Rutosek ez du zehaztu gainerako zein herrialderi eragingo diote murrizketa hoiek. Bestalde, demokrazia berriako bozeramaile Antonis Samariosentzat garrantzitsua da eurogunean irautea eta ez da konbini multzo horretatik ateratzea. Espainia negoziaketetan ari den bitartean beste batzuek Europatik aldendu eta Grezia isolatu nahi dute. Siritzari erreferentzia garbia egin dio.
Eta indar erakustaldia egin du Chavezek bozetarako hautagaitza erregistratzeko. Hugo Chavez, Venezuelako egungo presidentea, hirugarrenez aurkeztuko da presidentziara urriaren 7an egingo diren hauteskundetan. Eta irabazi ezkero, 2018-2018 bitartean, bera izango da herrialdeko presidente. Caracasek gainezka egin dezala eskatu zuen Hugo Chavez presidenteak. Eta goizean goizetik, bere jarraitzaiek gorri jantzi zuten hiriburua. Posaren eguna izan zen atzokoa Chavezentzat. Bere hautagaitza, aberriaren hautagaitza bere hitzetan, erregistratu baitzuen. Hirugarrenez presidentetzarako bozetara aurkeztu ahal izateko. Oposizioaren aurrean indar erakustaldia egiteko baliatu du presidenteak izen ematea. Hauteskundeak urriaren 7an egingo dituzte. Venezuelan eta inkeste guztietan garaietzat jotzen da Hugo Chavez. Oposizioko hautagaia Enrique Capriles-i abantaila handia ateratzen dio. 5 puntuko alde ematen diote aurkariek eta 30-ekoa berriz aldeko inkestek. Hori horrela, 2018-ra artean agintaldia luzatzeko aukera eskuskura duka presidenteak. Hala ere, Capriles, bere aurkariak, bere garaian Kubako enbaxada da asaltatu zuenak, ez du amore emateko asmorik. Eta igandean eman zuen bere izena presidentetzarako. Bertan, milaka lagun gerturatu ziren, eta bere arabera milioi bat baino gehiago izan ziren. Behar bada horrela interpretatuko dituzte hauteskundetako emaitzak.
Euskal Herriaren lagunak taldeen elkartasuna Donostian eta Arrasaten. Asteburu honetan Europako Euskal Herriaren lagunak taldeetako 35 ordezkarik parte hartu dute askapenak antolatutako bilkuran. Bretaña, Suitza, Danimarka, Berlin, London, Dublin, Galway, Bordele, Madrid, Malaga, Milano, Torino, Florentzia eta herrialde katalanetako kideak izan ziren bertan. Ostiralean Donostian eta larun batean Arrasaten Euskal Presoen aldeko elkarretaratzetan parte hartu zuten. Eta urtean zehar Euskal Herriko egoeraren berri emateagatik eta Euskal Herriaren alde lan egiteagatik eskerrak eman zitzaizkien. Ostiralean eragile ezberdinekin elkartu ziren EHLekoak, eragile sozial, politiko eta sindikalekin. Eta horrela, lehenengo pertsonan jaso zuten Euskal Herrian aurrera ematen ari den lanaren berri. Eguerdian Donostiako Antigon bazkaldu eta Donostiako udaletxean ongi etorri egin zieten. Azkenik iluntzeko 8:00 Konstituzio plazan Euskal Presoen alde egiten den elkarretaratzean parte hartu zuten. Amaieran, Bretainiako EHL kideak hitz hartu zuen. Larun batean, Arrasaten, askapenarekin izaten duten urteroko bilera izan zueten, eta Josu Uribe Etxebarria, Bolinaga, Eperra, preso arrasatearraren askatasuna eskatuz egintzen manifestazioan parte hartu zuten. Azkenik, Arrasateko gaztetxean afaldu zuten herritarrekin batera, eta askapenak EHLeko kidei eskerrak emateko ekitaldi bat egin zioten. Bertan, Arrasateko alkateak eta preso ohi batek hartu zuten parte.
Mehatzariek borroka gogortu dute Asturiasen. 16. Eguna dute gaurkoa Asturiaseko mehatzariek erreban. Eta argi utzi dute beste behin ere, ez daukatela amore emateko asmorik. Gauez, Espainiako Alderdi Popularraren hainbat egoitza erasotu dituzte, pintura eta arrautzekin zikindu eta beirak apurtuz. PSOEren egoitza bati ere Molotov koktelak jaurti dizkiete. Goizaldean, errepide nagusietako asko ebaki dituzte Susko barrikadekin. Trenbideak ebaki eta ibiltzera usartu diren trenak gerarazteko ekintzak burutu dituzte. Halaber, poliziaren erasoen aurrean erresistentzia aktiboa erakutsi dute mendian gotortu eta koeta jaurtiz. Eta bide horretan, langileen ordezkariek ohartarazi dute borrokak indartu egiten dituela. Eta sektorera bideraturiko diru laguntzak handitu ezean, gordinagoa izango dela protesta. Gogoratu beharra dago, Madrileko gobernuak mehatzaritzara bideratzen dituen diru laguntzak erdiera baino gehiagora murriztuko dituela, eta honek mehatzeak iztera behartuko dituela. Borroka honen lehen fruituak ikus daitezke jadanik. Asturiaseko alderdi politiko guztiek Madrileko gobernuari negoziatzeko deia luzatu diote. Eta langileen aldarrikapenak aintzat hartzeko. Eta greba egunen desgastearen ondorioz, familia askotara janaria iristeko ere zailtasuna daudela ohartarazi dute langileek, horretarako laguntza funts kolektibo bat antolatu nahi dute eta sare sozialen bitartez jendea eta dirua lortzen ari dira eta amore emateko asmorik ez dutela erakusteko 18an, ilaren 18an, astelena, datorren astelenean alegia greba orokorra ditu dute ba, mehatzaritzak garrantzia duen eskualde guztietan.
Puñal, Krutxaga eta Gurpegi euskal futbolariek Mahmud Sarsak askatzeko eskatu dute. Sarsak Palestinako selekzioko jokalaria da. Israelek 2009an atxilotu zuen eta epaiketarik egin gabe espetxeratuta dauka ordutik. 81 egun daramatza presoak gose greban eta medikuek bere egoera oso larria dela ohartarazi dute. Bitartean, Israelek ez du futbolaria ospitalera emateko baimenik ematen. Eurokoparen atarita Mahmud Sarsaken egoera salatzeko deiadarra Europa osoan zabaldu da, baita Euskal Herriko futbolarien artean. Patxi Puñal eta Cesar Krutxaga Osasunako jokalariek eta Carlos Gurpegi Atletikeko jokalariak bidezko aipaketa bat egin eta Sarsak askatzeko eskatu dute. Sarsak Palestinako selekzioko jokalari izatetik hiltzorian dagoen preso politiko izatera igaro da. Gazan jaiotakoa da eta 25 urte ditu. 2009an atxilotu zuten Sarsak, Zizkordaniara zihoala selekzioarekin jokatzera. Sarsak Israelgo atxiloketa administratiboaren enegarren biktima da. Hiru urte daramatza espetxean inolako epaiketa, salaketa edo akusazio hori gabe. Horregatik, gose greba mugagabea hasi zuen orain 81 egun. Nazioarteko medikuek salatu dute futbolariaren egoera oso larria dela. Hiltzorian dagoela. Sarsak ospitale batera eramateko eskatu dute. Espetxeko erietxea ez dagoelako gaixo hartatzeko behar bezala prestatuta. Israelek baina ez du futbolaria ospitaletik ateratzeko baimenik eman nahi. 4.000 palestinar inguru daude preso Israelgo kartzeletan. Eta ehundaka presok gose greba hasi dute, euren egoera latza salatzeko helburuz. Futbolak indar hartu du Palestinan herriaren aitortzaren simbolo gisa. Eta Palestinako selekzioaren indarra gorantz doa. Berriki, 10 selekzio biltzen dituen norgehiakoka irabazi du. Tunisia, Indonesia, Vietnam, Pakistan, Mauritania, Uzbekistan, Jordania, Sri Lanka eta Kurdistan.
Bake proposamenen aurrean, Kolombiako estatuak errepresioa gogortu du. Kolombiako giza eskubideen aldeko erakundeek salatu dutenez, Kaukako nekazariek militarren aldetik erasoak jasan dituzte. Joan den ekainaren 9an, bilduta zeuden 1000 nekazari eta indigenen lurrak okupatu eta base militarra ezarri zuten bertan Kolombiako militarrek. Base hori ezarritako inguruetan, kontrol gogorrak ezarrituzten modu berean. Gainera, eskualdean pertsonen aurkako minak aurkitu dituzte. Gogoratu behar da gailu hauek debekatuta daudela. Bestalde, FARC eta ELN-eko ustezko 29 kide atxilotu zituen atzokoan Kolombiar poliziak. Atxilotuen artean gobernu ordezkari bat ere badago. Guatxeneko kultura aholkularia da bera. Beraz, hor ikusi daiteke zer nolako militanteak atxilotzen dituen Kolombiako estatuak.
Bananeros, Eurobán y el Magdalena, en pie de lucha. ¡Ay, hombre! Luperón se fueron las bananeras, explotaron, explotaron la nación. Solo quedan los recuerdos de quimeras, añoranzas de otras eras, deudas que nacido. Solo quedan los recuerdos de quimeras, añoranzas de otras eras, deudas que nacido. Porque allá en la zona bananera, allá sufre sin queja un pueblo soñador. Porque allá en la zona bananera, allá sufre sin queja un pueblo soñador. Que nada ganó al pelear dos guerras, solo que hoy olviden su valor. Que nada ganó al pelear dos guerras, solo que hoy olviden su valor. Es el pueblo bananero, alegre y bullanguero, pilar de la nación. Es el pueblo bananero, de abarca y de sombrero, que espera redención. Es el pueblo bananero, de estirpe guerrillero, pilar de la nación. Saludamos a todos los campesinos de Colombia.
Eta lehen aipatu dugun bezala argiatik ba, hartutako testua dugunakoa Peio Zubiriak idatzia. Txernobilen ikasiak Fukushimarako gogoratuz Geneban. Bi egunez Europako eta Japoniako mediku eta jakintxu engaiatuek berrikusi dituzte Txernobilgo hondamendi nuklearretik Fukushimarakora aztertu eta ikasitakoak. Zergatik erreakzionatu den berandu, zer den ezkutatzen dena, eta jakin beharrekoa erradioaktibitatearen kaltez, nola lagundu eskualde kutsatutan bizirautera kondenatutako jendei. Heroiak aurkitu ditut, zinekoak bezalakoak ez, benetakoak, hezur eta haragizkoak. Gizon eta emakumeak norbere herrialdean borrokan ari direnak egia ezagutu dadin. Arriskatuz isekak jasotzea, mesprezua, presondegia, arriskatuz beren osasuna, bizia, esku zabaltasunez atxedenik hartu gabe, batzuk azken 26 urteotan, beste batzuk urtebetetik ona. Denek dute beranduegi izan baino lehen jendea ohartarazi nahi bera. Argia zabaltzea, energia atomikoak osasunean dituen arriskuez, horra beren helburua. Ez dira asko, baina Genevan bildurik, 2012ko maiatzaren 12 eta 13an berretsi dute izugarrikeria salatzeko daukaten erabakia. Zalaparta handian bizi den munduari axolezarren, hor zeuden elkarrekin zutik bizirik. Mezua bidali dute, 200 baino gehiago izan gara lekuko, entzun diezaiogun. Itzok Pierre Fetetek idatzi ditu 2011ko apiriletik Fukushima Overblock gunea mugiarazten duenak. Horrela ekin dio Independent Who era WHO erakundeak dituta Suitzako Genevan burutu den Scientific and Citizen Forum and on Radio Protection jardunaldien kontakizunari. Independent Who WHO, da klase askotako voluntarioz osatutako erakunde bat, 2007-tik egunero salatzen duena osasunaren munduko erakundeak, WHO ingelesezko sigletan, euskerazkoetan, OME, energia atomikoaren erakundearekiko daukan menpekotasuna. Bi erakundeek, 1949an sinatu zuten, itun bat adostuz, osasun gaietan, nuklearrekin zerikusirik zuen ezer baldin bazen, elkarri egingo diotela kontsulta. Independent Who-ko ekintzaileek salatzen dute geroztik, OMEk ez bakarrik ez duela aski ikertu erradiazioen kalteetan baizik eta istripu nuklearren ondorioak, estali eta zuritzen lagundu diola industriari. Bost urteotako lan egun guztietan egon dira ekintzaileak pankartak hartuta Genevako OMEren egoitzaren aurrean protestan. Maiatzeko jardunaldietan bildu dituzte OMEk benetan munduko jenden osasuna zaintzeko landu beharko lituzken hilduetan sakuntzeko Txernobilgoaz geroztik horretan ari direnak eta Fukushimako hondamendiak mugiarazita elkartu zaizkienak. Dena zen Mami 200 laguneko taldean, izan dira idazle eta kazetariak, esaterako Txernobil Deni Paz Menas Future liburuaren egile Mark Molitor eta Vladimir Cherkov Le Crime de Txernobilena. Baziren Europako jakintxu konprometituak alanula, Roland Desbordes, Frantziako Krirateko burua, Paul Lanoi eurodiputatu oia, Sophie Fauconnier Txernobilgoak Korsikan izan zuen eragina aztertu duen medikua, Michel Ribasi, Krirradeko fundatzaile eta gaur eurodiputatua dena, Michel Fernet, OMEko aholkulari izana edo Chris Bashby, mediku eta kimikalari galesa energia nuklearraren aurkako ekintzaile beroena. Fukushimako azkeroztik Japonian gaixoak hartatzen eta ikerlanean ari direnetatik sorta hurbildu da Genevara. Shinzo Kimura, Eisuke Matsu, Colin Kobayashi, Aya Marumori, Wataru Iwata, Fukushimako amen elkarteko buru Miwachiwaki, baina ikusminik handiena piztuko dute Txernobileko istripuaren ondorioak lekuan bertan ikusi eta borrokatzeko aukera izan duten aditu errusiar eta Bielorrusiarrek. Alexei Yablokov mediku eta Errusiako zientzien akademiako kidea da, Basili Nesterenkorekin eta Alexei Nesterenkorekin argitaratu zuen Txernobilek izakien osasunean egindako kalteen analizirik famatuenetakoa dena. Txernobil, Consequences of the Catastrophe for People and the Environment. Interneten duan eskuragai dago, 349 orrialdeko ikerlan mardula. Yablokoven ondoan zen Alexei Nesterenko, Bielorrusiarra ere mintzatu zen biltzarrean. Bitxikeria nabarmentzeko, Txernobilgo zentralak porrot egin zuenean, biak ziren herritar sobietarrak. Bielorrusiako hiriburu Minsken, Nesterenkoren alboan, Belgrad Institutuko zuzendaritzan dagoen Vladimir Babenkok, Txernobildik Fukushimara izeneko itzaldea mandu. Zerbait ikasi ote dugu 25 urteotan. Ondorio nagusia etxipengarria da, dio Babenkok. Txernobilko katastrofeak ez dio deus irakatsi munduari. Txernobil eta Fukushima, arazo berak, errore berak. Garai baten uste izan zen Txernobilgoa hain larria gertatu zela sistema sobietarragatik. Japonian sistema arras diferentea daukagu, ingurumen, kultura eta ohitura ezberdinak. Baina akatsak berdina dira. Akatsa nagusia datza istripu nuklearraren benetako neurria ezkutatu nahian, egia ezkutatzeko aleginean. Unkituta 25 urte beranduago Txernobilgoa baino askoz istripu larriagoren aurrean, Japoniako herritarrek ez daukatelako aski informazioa, beren buruak egunereko bizimoduan babesteko opari ekarri du Babenkok. Nola babestu norbere burua eta aurra erradiozetatik liburua japonierara eta frantsesera itzulita. Beste bi protagonistak izan dira Yuri Badantsevski eta Galina Batasemskaya, senarremazteak. Senarrak kartzelatik pasa ondoren, Frantziara atzerriratu ziren, beranduago, Ukraineko Kif hiriburuan kokatzeko. Han daukate ekologia eta osasuna izeneko analisi eta koordinazio zentroa. Pediatra eta kardiologoa den Galinak, Bielorrusiako aurren osasuna gaur egun nolakoa den azaldu du. Zeren eta esan duenez, 26 urte pasa diren arren, oraindik aktualitatezkoa eta oso gutxi ezagutua baita arazo nagusia. Ereme kutsatuetan bizi diren jendeen osasun egoera. Yuri Badantsevskik titulu hau emango dio bere mintzaldiari, iraupen luzeko isotopoak modu kronikoen barneratzeagatiko sindrometik abiatuta. Herritarrak erradiozetatik babesteko programa eta politikak nola osatu, eredu integratu bat. Badantsevskiren hitzetan, iraupen luzeko isotopoen sindromeak erakusten duen arren, gizakiaren organismo osoan sesio erradiaktiboak daukan eragina, medikuntza ofizialak praktikan ez du kontuan hartzen. Horrek asko mugatzen du eremu kutsatuetan bizi diren herritarrei ematen zaien laguntzaren eraginkortasuna. Egunero kutsaturik bizi behar dutenentzako programak eskatzen du. Jendeen eta jakin erredazioen kontrola, prebentzio eta laguntza planak. Desorekan diren gorputzei laguntzeko elikadura orekatuak. Populazioarentzako jaki erradiazioa gabeak bermatzea. Osasuntsuagoa bizirauten laguntzeko programa. Bielorrusiako lurraldearen 123 kutsatuta dago eta bertan bizi dira 250.000 haur.
eta jarraian argian argitaraturiko erreskatea 10 puntutan, ez aitzatela engaina testua irakurriko dizuegu, ba, testu honen idazlea demokrazia realia edo benetako demokrazia orain mugimendua da. Beraz, hasi gaitezen irakurketarekin. Erreskatea 10 puntutan. Ez aitzatela engaina. Espainiako estatuak larun batean erreskatea eskatu zion Europako Batasunari. Rajoyren gobernuak eskaera horren baldintzak modu ilunean esplikatu dituela iritzita, 10 puntuko testu argigarria prestatu du demokrazia realia, benetako demokrazia orain, plataformak bere webgunean. Jarraian irakurriko dizuegu. Europako erreskate funtsetik datorren dirua BBOF-en edo Banku Berregiturak eta Ordenaturako funtsa sartzen da. Espainiako estatuarena den erakunde publiko batean. Zeinak likidezia sartzen dien problemak dituzten bankuei. Europatik datorren dirua beraz, ez toa zuzenean bankuetara sinestarazi nahi diguten bezala. Berme gisa funtzionatzen duen estatuaren menpeko erakunde publiko batera baizik. Horrek esan nahi du, BBOF-etik dirua jasotzen duen bankuren batek ezin baldin badu itzuli, bankua ez dela erantzule, BBOF da azken buruaren erantzule. Hau da, estatua. Hau da, gu herritarrok. Estatuak mailegu gisa jaso dituen 100.000 milioi euroak aurrekontuetan 100.000 milioi euro euroko zor gisa agertuko dira. Gehi kopuru horrek sortzen dituen interesak. Interes horiek ere estatuak ordainduko ditu. Ez bankuek. Hau da, guk herritarrok. Europak Espainiari eskatu dio, ziurta dezala, mailegua eta interesak itzuli ditzakela. Beste edozein kreditu akordiotan bezala. Horrek praktikan esan nahi du aurrekontua onbideratua edukitzea. Eta defizita arrastoan sartuta. Aurrekontuetan, oraintxe, 1.000 milioi euroko zorra sartu baldin bada, aurrekontuak ezingo ditu inoiz defizit helburuak bete, beste nonbaitetik aurreztu edo dirua sartu ezean. Praktikara ekarrita horrek esan nahi du murrizketa gehiago eta zergak igotzea. Ez dakit zergatik iruditzen zaidan kontsumitzaileen besa igoko dutela. Eta ez SICAVena. Aberatzen dien inbertsio sozietate horiek ehuneko bakarrik kobratzen baitute. Espainiako estatuak hilabete asko daramatza bere burua interes oso altuekin finantziatzen. Horrek esan nahi du, lehen kreditu bat lortzeko interesetan ehuneko 2,4 ordaintzen baldin bazen, orain ehuneko 6 ordaintzen ari dela. Hori horrela da bi arrazoiengatik. Lehen arrazoia, zenbat eta zalantza gehiago egon, Espainiaren ordaintzeko gaitasunaren inguruan, interes handiagoa ordaindu beharko du herrialdeak, finantziazioa lortzeko. Eta horrek, maileguak ematen dituztenei egiten die mesede. Ehuneko 2,4 hartu ordez, ehuneko 6 hartzen baitute. Eta diru askori buruz ari garaizketan. bigarren arrazoia, kutxa espainiarrak urteetan politikaren eta eraikuntzaren gehiegikerietan parte hartu ostean, eta horrekin irabazi handiak lortu ostean noski, aspaldian lur jota daude higiezinen pusikaren parte direlako. Eta gobernu bakar batek ere, ez du adorerik eduki hori lehertzeko. Hori badakite atzerriko banku eta inbertitzaileek, eta horratik daukate beldurra kutxetan inbertitzeko. Orain, suposatzen da, mailegu europarrarekin interes gutxiago ordainduko ditugula. Baina zeren truke? Ezer ez? Goazen azken puntura. Mailegu gehi interesen dinamika honek, kontinente afrikarra zapalduta eduki du hamarka askoan. Mendeetan ez esatearren. Herrialdea hain dago zorpetuta eta hain interes altuen esklabo da, bere diru sarrera guztiak interesak ordaintzera bideratu behar dituela. Ordainketa horiei aurre egin ahal izateko, herrialdeak bere aberastasun guztia pribatizatzen eta saltzen du. Eta langileak esplotatzen ditu gizatasunaren puntu jasanezinetaraino. Afrika, Afrika urrun dago. Baina Grezia ez hainbeste. Eta zuzen-zuzenean goaz, emaitza berdina lortzera. Estrategia berdina, berdin emaitza berdina. Eta benetako demokrazia oraink, hainbat proposamen ere egiten ditu. Espainiako gobernuak eta Europak proposatutako formularen alternatiba gisa. Sei puntutan laburbildu daitezke. Lehena, bankuei ondoa jotzen ustea. Herritarren gordailuak ziurtatuz beti ere. Bigarrena, bankuak nazionalizatzea. Hirugarrena, bankuak derrigortzea, estokean dauzkaten etxebizitza guztiak merkaturatzea. Laugarrena, hauteskundeak aurreratzea. Bosgarrena, erreferenduma egitea erreskatearen inguruan. Eta seigarrena eta azkena, krisiaren arduradun finantziero eta politikoak salatzea.
El simple movimiento de las alas de una mariposa puede provocar un tsunami en el otro lado del mundo.
Lepidopteroek lortzen badute, baita guk ere.
No te salves, aste artero gaueko 9:30etatik 11:00etara eta igandetan goizeko 8:00etatik aurrera errepikapena. Alabedi irratian.
Rompemos con las reglas.
Vamos a portarnos mal, vamos a portarnos mal, vamos a portarnos mal. pasa contigo, tía?
Hola. ¿Conmigo qué va a pasar?
¡Ale! Que ando de lío en lío.
Que a mí no me pasa nada.
Na. Que a ti no te pasa nada.
Que a mí no me pasa nada.
Que a ti no te pasa nada.
Que a mí no me pasa nada.
Y es que me paso el día de juerga, toda la noche sin descansar.
Kartzelan denbora desira da, itxarotea da. Itxaronaldia apurtuko duen zerbaiten itxarotea. Errutina astunaren aurrean, urrats bat urrunago eramango zaituen zerbait.
Los miércoles de 9 a 10 de la noche, La Pila. Programa de solidaridad con los presos y contra las cárceles en Alabedi Irratia. Espetxeei sua.
Kartzelak suntzitu, menpean hartu nahi duena. Gizakia izatearen berrespena itxaroteko eta bilatzeko irrika da. Punto horretan txe jausten da ikuskizunaren oiala, eta garrotea gorpuzten da. Guztiok ezagutzen dugun, baina maiz ikusten ez dugun, ala ikusi nahi ez dugun garrotea.
Espetxeei sua.
Standby. Musika irratsaioa. Novedadeak, klasikoa, viniloa, CD-a, kantu, originala, bertsioa, nahazte borraste musikala. Asteazkenero, iruretatik lauretara, Standby, Alabedi, irratian.
Eta lehen aipatu dugu baita ere, bakanito izango dugula hauteskunde oraintxe asteburu honetan Frantziako estatuan izan diren hauteskundeen berri emateko eta baita ere pixka bat Euskal Herriko emaitzak izateko. Kaixo, Kanito?
Haupa, agarrastion, ezin dugu Gabon esan oraingoz.
Zu oraindik, horrek esan nahi du, zu oraindik kalean zabiltzala eta argitasuna ikusten duzula. Hemen gu barruan
gaude. Dio, dago zerua garbi-garbi.
Hemen barruan gaude eta ilunpetan bai gaude. Bueno, esan bezala, zuk pixka bat, hausnartu nahiko zenuke, asteburu honetan, Frantziako estatuan eman diren hauteskundeen emaitzak edo, ez?
Bai, 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 hombre, dudarik gabe, esan dezakegu, Frantziar estatuko hauteskundeak izan direla Frantziar herriarentzako gauzazo garrantzitsu bat, ze, bueno, ematen zuen herritar sektoreak nahi zutela konta kargitu UMP eta UMP partiduarekin eta baita Sarkozirekin eta azkenean, bueno, ba, pazientzia gauzak dira askotan eta argi dago, ba, herriak be, bueno, iraultza zuzen batetan ez bada posible sartzea gutxienez itxaroten duela bere unea, ba, herritik entzeko soberan dauden indar politikoak eta hori izan da Frantziar estatuaren kasuan, dudarik gabe eskuma ultraneoliberala Sarkozy eta bere partidua ez dira bakarrik ba, eskumatarrak, dira be eskumatar, eskumuturreko eskumatarrak, dudarik gabe, nahizta zaiatu konbentzitzen jendea, ba, eurek eskuma liberala, eskuma ezitua direla horretaz, ez dago zer ere ez, eta bueno, aurreko hauteskundetan argi dago alderdi sozialistak izugarrizko porrota jaso zuela eta UMP eta Sarkozyren fenomenoa luzen ze burgesiaren sisteman mendebaldean argi dago bi partiduak daudela normalean, batzuk dira sozialdemokratak, beste batzuak dira liberalak, lehen demokratak kristauak eta ora alternantzia dago. Eta garai batean, ba, sozialistek entzeko eskumaren alde egin zuten asko, edo abstentzioaren alde, orain ba, togatzen zuen, alrebez, eskumatarrak entzeko gainetik, sozialistek baina juntzean, gauzak ez dira aldatuko, zeren batzuk eta besteak sinesten dute eta euren interesak dago, batasun europarrean, eta negozioa denez, azken zinean, batzuk eta besteak dira bankuetzen morroiak eta bankuetzen servidoreak ere. Beraz ez dago alternatibareko ingo, eta hori da gerian geratu dela behintza Frantziar estatuan. Garai batean, ematen zuen, ba, herriak apostuen zuela, hirugarren partido baten alde, Modem, demokrata kristau hoiek, moderatuak eta progresistak maila batetan UMP-rekin konparatuz, baina, bueno, ba, Modemenko buruzagiek apostu egin zuten en momentu konkretu batetan sozialisten alde azkenean euren hautezleek bizkarra eman eta justo baztertu dute eta porrota nahiko polita izan dute, beraz, alternantzia geratu da betiko modun Frantziar estatuan, ba, UMP eskumatarra, hemengo PP, esan dezakegu izan daitekela, eta sozialisten artean, esan dezakegu dena dela, Frantziar estatuko alderdi sozialista, hemengo PSOEko antzerakoa bazen, ba, Holanderekin, badirudia ezte kutsu bat, eskertiarrago saiatzen ari dela, deintza propagandan, aurkesten eta eurek esaten zuten, ba, ez zirela Ségolène Royaleko garaiko sozialistek, ez zirela ba, eskumatar sozialistek modukoek, eta hasi dira be planteatzen eure programan, aburtu nahi zutela, momentu enten Merkelek daraman martza ultraneoliberalarekin Europan, eta aurregin nahi zioten esanez, utzienez, ba, espero dutela beste modu batetan eraikitzea Europa kontuan harturik ba Frantziar estatua dela Alemaniaren ostean bigarren potentzia handia. Hau izen da funtzean Holandeko diskurtsoa eta horren alde egin du apostua ba Frantziar estatuko ezkerreko gehiengoa, baita da klase erdietako elementuak. Eta bueno, ikusita autoskunden ostean, ba gutxienen sari dira ja ikusten lehenen gobernabilitate edo gobernu berriaren lehenengo mugimenduak. Ezin da esan, ba bueno, progresistak ez direla lehenengo mugimenduak, baina burua datorki Zapateroren lehenengo momentuak, atera zituenean tropa espainolak Iraketik, baina gero indartzeko gero eta gehiago Afganistango presentzia. Edo Zapaterok esaten zuenean ba, progresista zela, alde batetik ba, eskontza gehi eta lesbikoak onartu zuen, eta hori txalotzeko da duerik gabe, baina beste galdetik azkenean hasi zen eskua sartzen ekonomikoki herritar sektoren aurka eta planteatzen pizkanaka atzeratu egin behar zela jubilazio data, eta azken finean ekonomikoki beraren politika neoliberala izan zen, eta horrela reklamatu zion bere elektoradoak, eta hori zelo eta azkenean joan zen etxera. Esan dezakegu Holandek lehenengo mugimenduak nahiko progresistak egin dituela, baina kontuan hartu behar dugu hori amaituko dela, zeren, claro, ikusten denean zenolako krisia dagoen Sirian, Holanden posizioa justo intervenzio militarraren alde, jankiekin eta otanekin batera, eta ikusten denean zenolako posizio daukan Israeliari begira, ba, bueno, da guzti zionista, beraz, alde batetik eta sozialki etzean esaten du, ba, progresista dela eta herriaren alde eta langileen alde egiten duela lana, baina gero, realitateari begira, beraren politika justo antiherritarra da eta guztiz imperialista. Orduan, ontze beste mugimendutxu bat egin du eta planteatu du behintzat, 40 urte kotizazio daukaten pertsonek Frantziar estatuan, ba, itxaron gabe jubilatu aldirela. 40 urteekin kotizazioaz, pertsona batek, momentu honetan berdin dio zerina daukan, joan daiteke etzera, eta hori itzalotzeko da. Ze planteamendu izen da, bueno, kotizazio bat exigitzen da eta ez data, beraz, gazteak hasi ziren kotizatzen eta 40 urteko urte kotizaziora heldu direnen, horiek joan daitezke, baina horiek izango dira Frantziar estatu osoan 1000 pertsona eta ez gehiago. Beraz, oso ondo kalkulatuta izan du keinu hau utziena sektore ezkertiarrek posteko askok eta esateko, bueno, gutxienez guke mandako botoa balio izan du eskerretara bira egiteko eta pizkanaka eta errekuperatzeko orain arte galdutakoa. Esaten dutenean, ba bueno, 60 urteekin jendea jubilatu aldela Frantziar estatuan, ez da egia. 60 urteekin jendea jubilatu alda beti baldin eta kotizaturik badauzka 40 urte. Orduan, marketing politikarekin beti bili behar da kontuz ze sozialdemokraziaren propaganda gabineteak ondo dabilenean, indartzu dagoenean sozialdemokraziak oso azkarrak direz. Baina badagoz, Europak dituen gaixotasun larri eta estrategikoei azelan egiten dion aurre, eta, bueno, momentuz baditu beste elementu batzuk bez. Ontze kolokan dago euroren ba, bizitza, kolokan dago zelan kudeatuko duten Europar imperialiste Greziaren realitatea, ba, Greziar estatuak espadaka pasa, ba, ordainketak egiteko, Batasun Europarreko Banku Zentralari, emandako diruaren interesa hueltatzeko eta kapitala hueltatzeko, eta ikusten ari da momentu honetan, 18an hauteskundeak izango diren Grezian, horren aurrean, momentu honetan, Batasun Europarrak planteatzen ari dela korralito bat Europa osorako. pikutara baldin badoaz, pendientek zeuden ba, ordainketa guztiak izandako prestamoengatik, azkenian ba, argi dago batzuk hartuko dutela herentzia bezala beste zorrak, eta claro, horren adibide izan dugu hemen Espainiol Estatuan ba, gertatu denarekin bankuekin eta agerian dago ba, bankuetzen porrotak suposatu egin duela hainbat eta hainbat bankuk beraienak ez ziren zorrak beraiengana hartu behar izan dutela. Beraz, in dezakegu estrapolazio bat, esateko Espainiol Estatun bizi izan den errealitate sozioekonomikoa eta bereziki kapital finanzieroi begira, izan daitekela, man daitekela Europa oso, hemen digutzira, beraz, Greziar herriak ez bada kapasa bueltatzeko zer duen dirua, ba, beraien akreedorei hoietako askok izango dira bankuetxe espainolak, hoietako askok izango dira bankuetxe alemanarrak, eta eurek orain arte aktiboak sartuta zeuzkaten diru multzo askok da aktibo bezala, hoiek hemendik gutxira pasatuko direz izatera pasiboak eta zorraz. Beraz, katzeko egoera badator, eta ikusi behar dugu horren aurren ze irtenbideak hartuko duen Holandeko gobernuak. Ez dut uste esango duen, bueno, gertatutakoa da justo finantza munduan sartuta zeundenen arazoa da, eta euren arazoa izan da dila, eta estaduak ares dezaten parte soluzioan kapital finanzieroaren alde, hori ezinezkoa da. Ze ikusi dugu euren logika guztiz kontrakoa dela. Euren logika da kapitala berriro indartu behar da, eta kapitala indartzeko ba, beharrezkoa da justo herritarrek berriro langileok izan behar garela finanziatu behar dugunak eurek izan dagoak eta miseria ekonomiko guztiek. Hori dudarik gabe. Orduan Holanden politika bestelako izango dela, ba ez da izango bestelako bat, eta konprobatuko dugu ba, sozialdemokrazia izan dela betidanik iruzur bat ideologikoa, iruzur politikoa, imperialismoaren alde agertu dela beti, OTANen alde agertu dela beti, Holandek Sarkozy moduan nahi zuen Libiaren inbazioa eta lortu zuten ba, erailtzea Gaddafi eta belauniko zipintzea Libiako herria, Holandek planteatzen du, edo planteatzen zu esan da, parte hartzea izatea Afganistanen ikusi arte, ba, bueno, zenolako ekintzak egiten dituzten talibanek eta zenolako koste politikoa suposatzen dion berari, ba, aurrean, Sarkozyri suposatu zion bezala, orduan eskuma imperialistek izandako kompromiso guztiak jankien imperialismoarekin dudarik gabe eta zionistekin dudarik gabe Holandeko gobernuak bete egingo dituela. Hori inolako dudarik gabe. Orduan esan dezakegu dena dela Frantziar Estatuan agertu dela ba, alternatiba nahiko polit bat, eta justo non eta Euskal Herrian, ipar Euskal Herrian. Hor ikusi dugu zelan Euskal Herria bai, koalizioak da heldu dela 113-tara, eta gaur esan dezakegu ba, iparraldeko hainbat sektore bai sindikal mailan eta bai politiko mailan ikusten ari direla abertzaletasuna eta nazio eraikuntza direla irtenbide demokratiko eta progresista. Hain arte ba, frantziar sozialistek eta frantziar komunistek eskerretik abiatuz abertzali esaten zieten ba, burgesia txikiaren espresioa besterik ez direla, eta ia ba, zidela ba, solidario esako manifestazio politikoak eta guztiz kontrakoa da. Esan dezakegu Euskal Herrian inork progresista bada, inork solidario bada, hoiek direla ezkera bertaliko jendea, berdin dio iparraldean, berdin dio hegoaldean, eta hori demostraturik geratu bazen bere momentuan, ma ego Euskal Herrian ba binduren emaitzen ostean edo maiurren emaitzen ostean bai Nafarroan bai Baskongadetan orain geratzen zuen no, esaten den moduan zuaren froga pasatzea eta alde batetik labek sindikal mailan ba bost prudom ordezkari lortu ba zuen modu historikoan eta hori agian ez da baloratu egi izan euskal politika gintzan baina du izugarrizko balorea ze frantziar edo estatuko ba, iparraldeko hautesleek ba, bost ordezkari eman zizkioten lab sindikatuari abertzale bezala eta bueno, kostatzen, hori kostatzen duena ez gara kapasak ulertzeko baina kriston meritua dauka, baina klaro, ordezkapen politikoa bazegoen, ordezkapen sindikala bazegoen, oraingoz geratzen zen pendiente bigarren asignatura. Eta ze, bueno, sindikal gintzan zabalik bazegoen bidea eta baita laboral gintzan, ba, iparraldeko ganbararekin eta ganbara horren inguruan izugarrizko liskarrak izan dira, saiatu zuenean ilegalizatzen ganbara herritarra, nekazarien ganbara herritarra eta beraien buruzagiek kartzelara sartzen estatu frantziarrak, ba, 12.000 pertsona atera ziren Baionan exigitzen ganbara horrek aurrera joate, segitzea modu legalean langile hoien laboralien espresiño orga antolatua zelako, eta euren buruzagien inguruan bazken finean izan zen sententzia politiko bat eta danak kalera atera ziren azken finean nahi bazuen hasieran ba frantziar estatuak kolpe handi bat eman eta ematea sententzi basati bat eta gogorra azkenean ikusita ba iparraldeko sektore progresistek gehienak alderdi sozialistako sektore asko abertzalekin batera mobilizatu zirela eta nola ez laboraliek eurek sektore sozial bezala ba hor implikatu direzion delako azkenean amore eman eta onartu behar izan dute ba ikastolak frankismo garaian sortu ziren moduan ba laborantza ganbara sortu dela herritar parte hartzetik ba iparralden eta hori guztiz historikoa da zer dira bakarrik sektore progresista txiki batzuk bat egiten dute lauren artean sortzeko erakunde bat hori izen da herriak bere eskutan hartu duela estatuaren gabezi bat ikusita erakunde bate berri baten sorrera hori izen da ganbara hau eta azkenian bueno danok espero genuen zerbait polita, etor zitekela frantziar estatuko erakunde autoeskunde hauetatik ba, Euskal Herria bairen kandidaturen inguruan, baina inork ez zuen espero ba, kandidatura horrek ehuneko 13ra heldu eta 3. indar politiko izatea ba, frantziar estatuko modem zentristen gainetik eta hoiek beti izan dira ba irurekin potentzia elektorala handi bat eta baita Front de Gauche komunista eta progresista koalizioaren gainetik lehenengo aldiz da bertzaleak esan aldutela iparralden modu garbian hemen gaude eta bigarren bira pasatzen diren kandidato progresistek mo kasu hontan sozialistek ala berdeak gehienak sozialistek ba badituzte arrazoiak negoziatzeko abertzalekin, ze uneko amairua suposatzen dezake bigarren biran ba, UMP-ko kandidateik kentzea aukera eurek izateko hautatuak izango diren kandidatuak eta ezkerreta eraman boska hori azkenean ba indartzea Holanden aldeko kandidatuek Asamblea Nazional Frantziarrean, baina argi dago beste aldetik egoera ez dela bat ere erresa Euskal Herria, bai barruan dauden indar politiko ezkertiara bertzalentzako, zen hor Eusko Alkartasunak eta Batasunak, ala bertzalen batasunak eta independienteak kontuan hartu behar dute orain arte sozialistek ez dutela bat ere argi jolastu departamentuaren alde, iparraldeko departamentuaren sorreraren alde, edo hainbat liskarretan, edo detentzioak atxiloketak izan direnean, ba, segiko militanten kasutan, ala batasunaren buruzagien kasutan, sozialisten aldean baten bat, bai egia da, arpegi eman duela, eta hori, saritua izan dela dudarik gabe, baina beste askok izilik eratu dira kontuan hartu gabe, zenolako represio antidemokratikoa ematen zen, Espainiako eredu politiko antidemokratikoarekin jarraitu ziparralden. Eta, bueno, esan dezakegu, frantziar alderdi komunistek jolastu duen papera izan denez, da paso egitea, eta ez implikatzea Larregi, el justo, el departamentoaren aurka, eta Euskal detenitu jabertzalen alde, ba horrek, gabezi horrek, pasatu dion faktura polit bat, eta ez dute lortu nahi zuten helburu, eta gaur egun esan dezakete direla komunista frantziarrek bosgarren indarra iparralden, eta gaur egun ezkerraren ikurra gobernuari begira eta Asamblea Nazionalari begira alderdi sozialistaren esku baldin badago, ba oposizioaren lehenengo lerroan justo abertzal ezkertiarrak daudela. Esan dezakegu pizkanaka ba gauzak orain arte egiten ari diren bezain ondo egiten baldin badira batasunean jarraitzen baldin badute ezkertiar indar abertzale guziek, ba, etorkizun polita gondaitekela eta ez dagoela urrunegi iparraldeko departamento, Euskal Departamentuaren sorrera.
Bueno.
Horren aurrean, ba, bueno, Frantzia indar guziek, batzuk sozialistek, beste batzuk alderdi komunistaren aldeko jakobinoak, zehoiek, ba, Espainiako alderdi komunista modun, planteatzen dietea bertzale eurek frantziar eskerrean egon behar direla eta defendatu behar dutela Frantzia osorako politika bat kontuan harturik gabe herrien asistentzia, ba, bueno, horiek eurek jakingo dute nora doazen, baina argi dago gutxienez iparraldeko herritarrek ulertu dutela oso ondo, ba, iparraldeko errealitatea kudeatzeko behar dituztela iparraldeko instituzioak, eta instituzio horietan herritar interesek defendatzereko ezinbesteko eta funtsezko gauza dela hautetzi abertzaliak egotea, eta horren espresioa dudarik gabe izan da ikustea momentu enten sozialisten eta eskumatar jakobinoen atzean abertzale independentistak daudela. Pena bat izan da, berriro nota beltza PNV-ek eman duela, han PNV-ek Partit Nacionalist Basque, claro, se deituta zeuden
barkatu Kanito
batera joateko eta ezin ezo izan da.
Bai, luzatuko genuke pixka bat gustora, baina irratsaioa ba, amaitutzat emar dugu minutu batean. Eskerrik asko Kanito, ea, ba, bueno, benetan atera diren ba, uneko amairu horretan ba, pixka lan egiten duten iparralden, eta ber, ikusiko dugu, hemen urrengo batean edo, ba, entzungo dugu hango berri. Eskerrik asko.
Bueno, ba, gaurko agurra badak izuzinen, okua.
Hori da. Bueno, ba, urren arte. Ai, hor.
Eta Kanito kolaborazioan dugunean, gertatzen zaigun bezala, gaur ez du saioaren errepasoa egiteko denporarik izango, ba, agenda aipamenik ere ez du aurkitu, beraz gure partetik hau izan da guztia, espero du saioa, irratsaioa gustatu izana, gogoratu Alabediko estudiotan izaten gaitu zuela zuzenean grabatzen asteartero 8:00-9:00 bitartean, eta errepikapena aldiz igandetan izaten dela 9:00-11:00 goizean. Gure partetik hau izan da dena, datorren astean gehiago eta hobeto, eta besteok ba uda pasa ostean entzungo dugu elkar berriro. Ondo izan.
Ondo izan bai.
J'ai comme envie que ce soit terrible et que ça se passe juste en bas de chez toi. Je peux très bien me
passer de toi.
Je peux très bien me
passer de toi.
Comme envie de sang sur les murs.